Take the bass line out.
Já, verið hjartalega velkomin í útvarp Ungrúf, en þetta þáttur Kotasæla. Ég og Ronja Halldórsdóttir, við verum með þáttin í dag, en hún ætlar að spjalla aðeins við systur sína sem komin í sóttkví. En áður við skiptum yfir á Ronju, þá skulum við hlusta á lagið Hard Knock Life með Jay-Z. Það var miklu uppáhaldi á mér þegar ég var unglingur. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For driving some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell was since when y'all niggas know me to fail. Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips. Or shots. And if you with me, mama, rub on your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. It's take the dough and stay real jiggy. It's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. Niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing. They ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots. The king size, green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, extra name out. Put Jigger on top, and drop albums non-stop for y'all, nigga. Já, þetta var lagið Hard Knock Live með Jay-Z. En Ronja, hún spjallaði við systi sína, sem í sóttkví. Hún 12 ára. Hún spurði hana hvernig það væri að vera 12 ára í sóttkví, hvað hún var að gera. Og svo spjallaði það líka aðeins þættina Friends, en þeir eru miklu uppáldi. Hérna Ronja og Rebecca.
Nú ég kom með hana Emblu Rebecca til mín. Hún Friends á aðdáandi, systir mín, og hún í sóttkví. Velkomin, Embla.
Takk.
Hún En Embla, geturðu sagt mér aðeins af hverju þú í sóttkví og sagt mér aðeins frá þessu?
Því að það fekk einhver kórnúverna sem að ég greinlega þekki. Og þetta mjög leiðilegt.
Já. Þetta, en núna bara, þetta, hvað þetta búin að vera lengi í sóttkví?
Í dag.
Já, og en hérna getur maður sagt mér aðeins hvað það sem ég er búin að vera að gera í dag, ok? Ég búin að svona greina frá þér að þér finnir þetta ekki skemmtir þetta það ekki?
Svona bæðir, sko. Ég get hort á sjónvarpið mjög lengi og Já, þannig það er góðu parturinn, en annað er leiðilegt.
Hvað myndir segja að það væri svona versta við að vera í sóttkví?
Ég má ekki snerta neitt og koma nálað þínum.
Já, já, það er svolítið erfitt. Ég myndi trúa því. Því að ég er náttúrulega sjálf svolítið mikið að knúsa fólk og það er svolítið erfitt að knúsa þig ekki. Það er sem að ég sé að þú svolítið er svolítið leið yfir þessu. En Embla, nú ert þú mikill friends aðdáandi. Hvernig líst þér á þessi að fara að koma endur komið þáttur?
Bara mjög vel og ég elska friends og friends hefur komið mér gegnum svo mikið.
Einmitt, það er nú gott að friends hefur hjálpað þér en að þínu mati, hvað er skemmtilegasta atrið úr friends?
Þegar hún Phoebe syngur lagið Smelly Cat.
Já, það er mjög gott sko. En núna aftur að sóttkvíni. Hvað, nú breytir svipurinn algjörlega, en hvernig svona líður eftir daginn? Þú er búin að vera einn dag í sóttkvíni, hvernig líður eftir daginn?
Svona illa og vel. Ég meina að það var alveg fínt svona einn dag. En ég get ekki hugsað mér að vera svona tvær vikur.
Já, þetta var svolítið erfitt og gangið er nú bara vel í sóttkvíni. Og bara knúsaði bangsa í staðin fyrir fólk og hérna, einhver svona loku orð?
Já, friends, ég elska þig.
Takk fyrir þetta, þetta var Embla Rebekka Halldórsdóttir.
Já, takk hella fyrir þetta, Ronja, það er klárlega ekkert grín að vera í sóttkví. En núna held ég ymmit að það sé tíminn til þess að nota ímyndunarablið og finna upp á einhver skemmtiru til þess að gera í innivörinni. Og ef að þú ert með einhverja rosalega góða hugmynd eða vilt bara spjalla aðeins við okkur innivörinni, endilega sendið okkur post á ungroof@roof.is og við munum hafa samband. Já, en það er komið að lagið dagsins og þetta lag var vinsælasta lagið í Bandaríkjunum 27. mars árið 2000. Þetta eru Destiny's Child og Say My Name.
Shady, ain't calling me baby, why the sudden change?
Say my name,
if no one is around you, say baby I love you, if you ain't running game.
Say my name,
you acting kinda shady, ain't calling me baby, better say my name.
Other day, I would call, you would say, baby how's your day, but today it ain't the same. Every other word is a huh, yeah okay. At the crib with another lady. If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm a girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday?
I know you say that I am a super thing.
Something's going down, that's the way it seems.
Shouldn't be the reason why you're acting strange.
Nobody's holding you back from me.
'Cause I know how you used to do.
When you're saying everything to me times two.
Believe that you are at home by yourself when I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie, getting caught up in your game when you cannot say my name?
I know you say that I am a super thing.
Something's going down, that's the way it seems.
Shouldn't be the reason why you're acting strange.
If nobody's holding you back from me,
'cause I know how you used to do.
When you're saying everything to me, don't you?
Baby, I love you.
Say my name.
Say my name.
hlustendur, Ronja hér og þið er að hlusta á Kotasælu. Hér með mér er engin Haffi því miður og heldur engin Jói. Ég er bara ein því ég er heima og ég er búin að láta bangsa út í glugga. Ég er búin að telja skeiðarna mínar, þær eru 37. 37 matskeiðar, ég er ekki að telja teskeiðarna með. En ég er ekki hér til þess að tala skeiðar við ykkur. Í síðasta þætti þá töluðum við hana Þórey skólahristi. En það búið að fresta skólahristi eins og svo mörgu öðru og margir eru heima núna og hafa kannski ekki mjög mikið að gera. Þess vegna ætla ég aðeins að fræða ykkur þætti, sjónvarpsþætti sem í gangi, sérstaklega svona nýja þætti. Það eru helling af þáttum sem eru gerðir eftir bókum og teiknimyndasögum. Og einn af þeim er þátturinn Lock and Key. Hann á Netflix og er gerður eftir hryllings teiknimyndasögum. Þessi þáttur er ekki hryllings þáttur. Hann er meira svona spennu ævintýra þáttur. Hann fjallar þrjú sískinni sem að flytja í húsið þar sem að faðir þeirra ólst upp sem heitir Lykla húsið og inn í því eru hellingur af lyklum og þetta eru svona töfra lyklar. Lyklarnir eru alveg frá því að vera lyklar sem getur farið með hvert sem í heiminn eða lykill sem að kíkir inn í heilaninn þar sem að getur skoða minningarna þeinar. Svo lykill sem getur kveikt í öllu, lykill sem breytir þér í draug og bara fullt af fleiri lyklum. Þessi þrjú sískinni, þau finna lyklana, fyrst er það litlist á okkurinn Bóti og hann heitir Skrýmsli, sem er ekki Skrýmsli, heldur er það kona sem er eins konar Púki og hún vill fá alla lyklana og fær krakkana til þess að gefa sér lyklana, en ég vil nú ekki segja of mikið því þið verður bara að horfa þáttinn sjálf. En þess að þáttir eru búin að fá alveg nokkuð góða dóma á IMDb er hann búin að fá 7,4 og ég myndi alveg gefa þættinum betri sko. Ef ég ætti að gefa þá gefi ég þeim 9 stjörnur. Þetta er mjög góð saga, skemmtileg þáttur og ég vona að það komi fleiri seríur. En talandi þætti sem að erum eftir teiknimyndasögur, þá er þátturinn I am not okay with this mjög góð þáttur eftir svona myndasögubók sem kom úr 2017 og ég er búin að vera að fylgjast með þessu. Þetta er þáttur sem er framleiddur af sömu framleiðendum Netflix seríunar Stranger Things sem er alveg búin að sprengja öll með bara ótrúlega margir að horfa það þætti. En I'm not okay with this er stelpu sem er með ofurkrafta auðvitað og hann nær mjög vel til mín, svona hann er örugglega mjög góður fyrir úlengi stelpur sem að tengja við hann. En endirinn, hann kom mér rosalega mikið á óvart. Þeir sem hafi séð hann þessa þætti tengið örugglega við þetta og ég býð bara spennt eftir næstu seríu sem ég vona verði. Einhvernig þar, þetta er bara það sama, sko, 7,7, þetta er bara mjög góðu þættir, sko, ég myndi gefa svo alveg 8, mér finnst það mjög gott, hérna, góðu þeir þættir. Síðan eru fleiri þættir að koma sem að eru gerðir eftir teiknimyndasögum, eins og til dæmis The Last Kids on Earth, sem að kemur 17. apríl. Ég veit ekki mikið þetta, en ég býð bara spennt eftir þessu. Við þekkjum svo öll myndirnar hungurleikana. Það eru 4 myndir og 4 bækur. Ég er búin að lesa þetta allt og mér finnst þetta bara, þetta er alveg uppáhald myndirnar mér algjörlega. Og ég er með svolítið fréttir frá hungurleika aðdáendur sem að ég sjálf er. Það er að koma ný bók, að hungurleika bók og ég get ekki beðið. Ég er bara svona við það að fara fyrirfram pantana hana á netinu. En það eru fleiri þættir sem eru nýkomnir út, eins og til dæmis Dr. Who, sería nr. 12. Og það sem er mjög sérstakt við þessa seríu er að doktorinn sem var leikinn af Jodie Whittaker var fyrsti kven doktorinn. Og mér finnst alveg bara frábært að framleiðendur Dr. Who sé byrjaðir að hafa kvenkyns aðalhetju sem að þessir þættir Dr. Who eru búin að vera í gangi frá því árið 1963 og ekki einu sinni hefur verið kona doktorinn fyrir en núna árið 2020 mér finnst alveg frábært. En það sem að kemur mikið á óvart við sambandi við þessa þætti þá eru dómarnir það sem að gagnrýnendur hafa verið að gefa þáttunum alveg rosalega góða einhvern alveg upp í 91% á Rotten Tomatoes sem að er hvað ég myndi segja að það verið 9,1 stjarna af 10 meðan áhorfendurnir sjálfur hafa verið að gefa þetta 1,6 stjörnu af 10 stjörnum ég finnst þetta alveg bara þetta svo óvænt svona einhvern veginn úrslit ég ekki að segja þetta séu endanleg úrslit en þessi dómar ég mjög hissa á þessu verð ég bara sjálf að segja við erum að búast við fleiri þáttaröðum á næstu mánuðum og það sem ég hef verið að fylgjast með er Money Heist og The 100 Money Heist komið með 3 serjur og The 100 að fara að gefa út sína 7. serju í maí og ef ykkur leiðist í sóttkví eða eru bara heima í samkominbanninu þá alveg tilvalið að skella sér að horfa á þessar serjur og til að gefa ykkur innsýn inn í þessa þætti þá fjallar Money Heist prófessor sem ætlar að græða pening á því að taka yfir peninga verksmiðju og þetta mjög útpælt og þau lendi ýmis konar ævintýrum en The 100 allt annars staðar, hann gerist eftir 200 ár þar sem að fólk býr upp í geimnum en neyðist til þess að fara niður á jörðina og sjá hvort það sé örugt að búa þar og lendir þar í ýmislegum háska og það eru 100 börn send niður til þess að gá hvort það sé ekki lægi. Í fyrstu þá er þetta mjög skemmtilegt fyrir krakkana en síðan kemur í ljós að þetta ekki allt í lagi og þau þurfa að berjast upp á líf og dauða. Þetta æsi spennandi þetta og alveg í uppáhaldi ég hjá mér. Ég býð spennt eftir síðustu seríunni og mæli hreiklega mikið með. Jæja, nú þetta að koma á lokum og ég vil bara vara ykkur við að passa ykkur að festast ekki í of miklu sjónvarsglápi. Þvoðið ykkur hendurnar, hreyfið ykkur daglega og njótið lífsins.
Frábær lokaorð hjá Ronju, hreyfa sig og þvo hendurnar. Ég ætla að minna ykkur á ungruf.is vefinn en þar fullt af efni fyrir úlinga, gert af úlingum, gert með úlingum, fullt af skemmtilegu efni. Heyrumst í næstu viku en þá verða saga og birta. Takk fyrir í dag.